I think this is a phenomenally important project.
Myslím, že je to mimořádně důležitý projekt. Konference Rhythm Changes rozvíjí výzkum jazzové praxe v Evropě a svým způsobem jej staví na úroveň americké jazzové historiografie. V žádném případě nejde o její vytěsnění, ale přináší jiný hlas v onom vyprávění. To je velmi důležité. Z téhle konference od jejího založení vzešla docela velká komunita jazzových muzikologů. Přináší evropské příspěvky po boku amerických jazzových teoretiků a skutečně zde vznikla platforma, na které můžeme přehodnocovat a přepisovat některá z o něch zažitých vyprávění.
Příjemné odpoledne, milí posluchači. V úvodu dnešního Slova o hudbě jsme slyšeli názor britské muzikoložky Catherine Williams na význam série jazzových konferencí Rhythm Changes, které se od roku 2011 konají na nejrůznějších místech Evropy a soustředí kolem sebe řadu předních osobností teoretické reflexe jazzu z Evropy i Spojených států. Catherine Williams však byla pouze jednou ze 140 účastníků letošního setkání Rhythm Changes, které proběhlo první zářijový víkend v Amsterdamu. Výběrem nejzajímavějších příspěvků této prestižní jazzové události vás dnes provede Petr Vidomus. Ačkoliv v zaměření letošní konference Rhythm Changes patrně nenajdeme jedno všezahrnující téma, podobně jako v minulosti zde byl patrný akcent na širší společenské souvislosti jazzového žánru. Jazz a politika, odlišnosti v národních jazzových historiích nebo jazz na periferii. To jsou jen některá z témat letošního ročníku. Více napoví Walter van der Leur, muzikolog spořádající Amsterdamské konzervatoře.
Každých 18 měsíců potřebujeme nové téma. Takže jsme takto měli třeba jazz a identitu, jazz jako utopie, ve kterých je prostor pro fantazie o tom, čím by nám jazz mohl prospět nebo jak by mohl změnit současný svět. Teď jsme se zaměřili na jazz na periferii. Ale jedna z věcí, kterou určitě dělat nechceme, jakkoliv jazz máme rádi, je ukazovat tuhle hudbu jako neproblematickou pozitivní věc. Protože ve světě jazzu se toho děje spousta a rozhodně není všechno růžové a krásné. Hudebníci bojují o přežití, publikum hledá k jazzu obtížněji cestu, mladí lidé si myslí, že je to hudba pro staré. Takže na tohle se například zaměřujeme a tyhle debaty sledujeme. Na konferenci byl hojně citovaný výjev z filmového muzikálu La La Land, ve kterém se prochází pár dvou čerstvě zamilovaných mladých lidí. On je jazzový pianista a ona mu řekne jen tak mimochodem, nenávidím jazz. A tahle situace docela převrátí jejich dosavadní vztah. Tenhle klip o nenávisti k jazzu se objevil v několika prezentacích. Zkrátka o tom rádi přemýšlíme. Jasně, existují lidé, kteří nemají rádi jazz a on jí vysvětlí, proč je nesmysl jazz nesnášet. Rádi se bavíme o tom, jaké argumenty pianista ve filmu použil, i když možná nejde o ty nejlepší argumenty. Takže nám nejde o propagaci téhle hudby, i když si přejeme, aby se jí dařilo a všichni ji máme rádi. Tohle prostě není naše úloha, pokud chceme nějak hlouběji kriticky uvažovat o hudbě a jejím postavení v naší kultuře. The music and its position
in the larger culture. Historie jazzu je často vykládána jako sled slavných nahrávek geniálních hudebníků, jako byli Duke Ellington, John Coltrane nebo Miles Davis. Od 80. let se na akademické úrovni začal uplatňovat nový přístup, analyzující sociální a kulturní zázemí jazzového žánru, ale také vliv jazzu na jiné oblasti umění a kultury. Jde o mezioborový přístup, občas zastřešovaný termínem New Jazz Studies, neboli nová jazzová studia, jenž byl patrný v podtextu celé konference Rhythm Changes, které se dnes věnujeme. Ostatně mezi přednášejícími nechyběly přední osobnosti tohoto přístupu, jako Scott DeVoe nebo Tony Whiten. Několik slov znovu Walter van der Leur.
Stavíme na tom, co je dnes obecně známo jako nová jazzová studia. Znamená to nahlížení na jazz v širším smyslu, jako na kulturní praxi. Je to tedy něco jiného, než k čemu měla sklon klasická muzikologie a klasická jazzová studia, jako třeba analyzovat solo, něco transkribovat nebo se zabývat konkrétním umělcem. Což je také zajímavý a opodstatněný přístup, který někteří z nás i tady na konferenci děláme. Ale mnohem více se zajímáme o to, co ta hudba znamená. A znamená zkrátka odlišnou věc pro různé lidi. Pokud se tím zabýváme, dozvídáme se lecos také o těch lidech samotných. O společnostech nebo kulturní politice zjistíme mnoho nového. Pokud se podíváme na to, jakou roli v nich jazz nebo jazzové festivaly hrají. Takže se zabýváme festivaly a interakcemi, které se na nich odehrávají. A skutečně nejde o jednoduché, jednorozměrné události, ale o komplexní záležitosti s mnoha různými rovinami. O tohle se tedy zajímáme a zjevně jde o trend, který bude dále pokračovat.
Pojmenování muzikolog je zřejmě příliš svazující i pro jednu z hlavních mluvčích pátého ročníku konference Rhythm Changes, Sherry Tucker. Tato americká autorka je známa především uplatňováním genderové perspektivy v jazzových studiích. Nicméně v letošní přednášce v Amsterdamu se zabývala zejména možnostmi otevírání jazzu širšímu spektru aktérů, včetně těch, kteří jsou jakkoliv znevýhodněni. Uplatňuje zde přístup takzvaných disability studies.
So I've been working in jazz studies for a really long time and I love jazz studies and I love jazz, but there's I think I've started
jazzovými studii jsem se zabývala hodně dlouhou dobu, mám k ním blízko a miluji jazz, ale taky jsem časem pochopila, že některé věci mi na univerzitních jazzových programech, ve kterých jsem pracovala, tolik nevyhovují. Takže jsem se snažila vyzdvihnout to, co mám na jazzu nejraději, což je například otevřenost, kterou si s ním spojuji. Mám ráda jeho nepředvídatelnost a experimenty. Je neuvěřitelné, za jakých podmínek tato hudba často vznikala. Jazz má podle mě regenerační schopnost, pomáhá lidem najít nové cesty a vzchopit se při nepřízni osudu. Nestaví pouze na obraně proti bezpráví, i když to je taky důležitý faktor. Takže to byla pozitiva, ze kterých jsem mohla vycházet. Mám pocit, že jazz na univerzitě, na které vyučuji, zejména na hudebním oddělení, je velmi exkluzivní záležitostí. Musíte si projít velmi specifickou průpravou a mnoho lidí, kteří si ji procházejí, patří k ekonomicky a sociálně privilegovaným, kteří si mohou dovolit soukromé lekce nebo mají na školy s dobrým finančním zázemím a konečně i s hudebním oddělením, což také není všude. Takže v přednášce, kterou jsem tu měla, jsem chtěla ukázat, jak se z jazzu snažím vytáhnout to, co je na něm nejlepší a co mám na něm nejraději. V mém případě jsem se o to pokusila nikoli prostřednictvím instrumentálního oddělení na své univerzitě, ale pomocí softwaru vyvinutého skladatelkou Pauline Oliveros. Ten se přizpůsobí každému tělu, umožňuje kolektivní improvizaci lidem s nejrůznějšími postiženími a nevyžaduje žádnou speciální hudební průpravu. Zkušenost s tímhle nástrojem pro mě byla neocenitelná, takže jsem přemýšlela, jak jeho přednosti co nejlépe využít v jazzu i v jazzových studiích obecně. Taky si myslím, že jazz má toho ještě mnoho co nabídnout, jenom jsme se tím dosud dostatečně nezabývali. Součástí historie jazzu je třeba etika péče o druhé. Víme například o kapelách, jejich součástí byli nevidomí hudebníci. Takže z perspektivy tzv. Disability studies bychom se mohli ptát, jak tito hudebníci improvizují a vytvářejí hudbu, byť i v tradičním jazzovém kontextu. Domnívám se, že postižení je svým způsobem architektura. Je to jako když znáte někoho, kdo se do sálu nedostane, protože zkrátka nemůže, což je samozřejmě sociální problém. V jaké situaci hudebníci řeknou, počkejte prosím ještě chvíli, v kapele mám kolegu, který nevyjde schody? Takže tohle by se mělo změnit. A já se ptám, jak je toho možné docílit? Známe improvizační uskupení, která staví na demokratických principech, jako třeba AACM. Jak s postižením nakládali AACM? Jsem si jistá, že nějak ano, i když nevím jak. Takže v zásadě tvrdím, že perspektiva oboru Disability Studies nás navrací k jazzu s novými otázkami.
Perspektiva takzvaných nových jazzových studií se mnohdy odklání od hudebního díla o sobě a často se zaměřuje na recepci jazzu jako žánru. A to nejen na to, kdo jazz poslouchá, ale i na sociální aspekty nesnášenlivosti k jazzu. To bylo ostatně téma přednášky docenta Andrew Berishe z University of South Florida.
Initially, for a lot of what people, when people say they hate jazz, really it's not hate in that really strong sense. It's part of a kind of taste distinction.
Především platí, že když někdo řekne, že nesnáší jazz, pak to většinou není nenávist v silném smyslu toho slova. Je to spíše součást jisté odlišnosti ve vkusu. Hodně slavných kritik jazzových nahrávek, ale i kritik klasické hudby bylo častým výrazem odlišnosti ve vkusu. Nicméně jsou zde určité příklady outsiderů i insiderů jazzového světa, u kterých nenávist dosáhla takové úrovně, jaké psychologové, psychoanalytici nebo kulturální teoretici říkají nenávist v silném slova smyslu. Zjistil jsem, že se tomuto postoji často blíží názory jazzových kritiků a teoretiků, což mě hodně zaujalo. Zabývám se tím, co je nechválně známo jako diskriminace vkusu, která ve své psané podobě nabývá natolik agresivních podob, že se zde nelibost stává právě nenávistí v silném smyslu. Lidé, kteří se tím zabývali, zjistili, že jde o kombinaci velmi intenzivních pocitů znechucení, spojených s agresí vůči protějšku, například k osobě, která se často stává stělesněním nějaké skupiny či třídy. Když se na to podíváte podrobněji, pak v jazzových kritikách, které používám jako ilustrace, jako Stanleyho Crouche nebo Mithiniho kritiku saxofonisty Kennyho G, začnete snadno spatřovat příklady jazzové nenávisti. Myslím, že tento přístup nám pomáhá pochopit, co to znamená psát o jazzu a hodnotit vkus. Řekl bych, že studium nenávisti k jazzu nám umožňuje více porozumět tomu, jak vnímáme hudbu a její roli v našem životě.
More about like how we value music and its role in our lives.
Muzikologa Andrew Berishe jsem se také zeptal, zda z výzkumu nenávisti k jazzu vyplývají i nějaké praktické důsledky pro hudební publicisty.
I'd be reluctant to prescribe any
Zdráhal bych se předepisovat novinářům nějaké doporučené postupy. Snad kromě toho, že bychom měli více přemýšlet o tom, co a jak kritizujeme a že někdy můžeme někoho neumyslně poškodit více, než si myslíme. Někdy se distinkce ve vkusu stává něčím mnohem zásadnějším, což je poznatek, který nejvíce proslavil Pierre Bourdieu ve své knize Distinkce. Jinak řečeno, odlišnosti ve vkusu jsou často třídními odlišnostmi. Jsou způsobem, kterým je vyznačován prostor ve společnosti. Jazzoví kritici často argumentují, že se ve svých článcích soustřeďují na samotný objekt, hudbu, nahrávku nebo koncert. Ale já namítám, že jde vždy o něco jiného, obvykle o určitou skupinu posluchačů, na které se kritici obracejí, nebo o hudebníky, kteří takovou hudbu hrají. Takže jak jsem řekl, nerad bych jazzovým kritikům doporučoval, co by měli dělat, ale myslím, že bychom měli hlouběji přemýšlet o tom, jakým způsobem zavrhujeme hudbu, kterou nemáme rádi.
Poutavou přednášku v Amsterdamu přednesl britský fotograf Alan John Ainsworth, který aktuálně připravuje knihu o historii jazzové fotografie a na konferenci Rhythm Changes se zabýval možnostmi využití studia fotografií hudebníků při mapování raného jazzu před nástupem nahrávacích technologií. Jen s malou nadsázkou říká, že prvním médiem jazzu byla fotografie, nikoli zvukový záznam.
I think it's really interesting if you look at jazz studies because
Je docela zajímavé podívat se na výstupy z oboru jazzových studií, protože fotografii dosud nikdo příliš nevěnoval pozornost. Někteří jazzoví fotografové jsou velmi známí. Lidé jako Howard Lambert, William Gottlieb nebo Francis Wolff. Ale jazzoví teoretici se soustředili jen na malou výseč, především bílých uměleckých fotografů, a ignorovali celou řadu dalších jazzových fotografů. Nezabývali se například momentkami, nepíše se ani moc o studiové fotografii, přičemž studiová fotografie v jazzu nabyla na významu od poloviny 20. let a dále. Nezajímali se ani o afroamerický fotožurnalismus. Přitom od roku 1930 najdeme v Americe celou řadu velmi, velmi talentovaných černošských fotografů, kteří pracovali zejména pro regionální periodika. A tito fotografové často fotografovali jazzové hudebníky, když přijeli do jejich města. Takže o spoustě jazzových fotografií toho ještě mnoho nevíme, nebo jsme se dosud věnovali její velmi omezené výseči. Zkrátka je tu obrovská řada fotografií, které je ještě třeba prostudovat.
Fotografa Elena Johna Ainsworthá jsem se dále zeptal, do jaké míry byli hudebníci rané fáze jazzu schopni ovlivnit svou vlastní fotografickou sebeprezentaci.
I think you can see the photography of the early period from around about 1900 through to the mid 1920s.
Řekl bych, že je dobré se zaměřit na fotografii rané fáze jazzu, zhruba od roku 1900 do poloviny 20. let, zejména v New Orleans. Jde totiž o období před nástupem režijního přístupu k fotografii, v němž pozdější fotografové do velké míry začali ovlivňovat výsledný produkt. Nicméně hudebníci rané fáze jazzu měli celkem důležitou roli při vytváření jejich vlastních fotografií. Jedna z věcí, kterou jsem se nedávno zabýval, byl velký důraz, který newyorkští hudebníci kladli na prezentaci kapel, ve kterých hráli. Způsob prezentace pro ně byl zásadní, protože kapela byla podstatnou součástí newyorkského dění. Život jazzového hudebníka v New Orleansu kolem roku 1910 nebo 1915 byl velmi těžký. Často šlo jen o přivýdělek k jiné práci. Ale angažmá jste získávali právě prostřednictvím kapely. Byla to kapela, která byla najímána na práci. Hodně hudebníků s kapelami hrálo, ale nějak pevně se s nimi neidentifikovalo. Nicméně tuto identifikaci s kapelou můžete spatřovat právě na dobových fotografiích. Hudebníci usilovali o identifikaci s kapelou a o to, aby se určitým způsobem prezentovala. Fotografií chtěli vyjádřit styl hudby, kterou hrají, zvýraznit kvalitu dané hudby. Záleželo to samozřejmě také na prostorách, ve kterých vystupovali, protože v New Orleansu byla řada pódií, na kterých se hrál hot jazz a jinde třeba spíše sweet music. Nicméně na těch snímcích můžete vidět, jak velký význam pro ně kapelová fotografie měla při prezentaci sebe sama.
Jedním z hojněji navštěvovaných bloků na konferenci Rhythm Changes byla sekce přednášek nazvaná příznačně Co je jazz? Nejednalo se pochopitelně o koncil hudebních teoretiků, který by tuto otázku měl nadobro vyřešit, ale v diskuzích se často opakovalo téma propustnosti hranic jazzu a vůbec recepce žánru ve společnosti. O potížích s hledáním definice jazzu hovořila i muzikoložka Marianne Jago z Univerzity v Leedsu, která se ve své přednášce zaměřila na hudebníky typu Kamasi Washingtona nebo Roberta Glaspra, kteří sice mají jazzovou průpravu, ale svou image si budují třeba i v oblasti hip-hopu.
Well, I mean, defining jazz has always been tricky. I mean, it's interesting that
Řekla bych, že s definicí jazzu byly vždycky potíže. A zajímavé je, že umělci, které často považujeme za nespochybnitelné představitele jazzové tradice, jako byl Duke Ellington, dlouho pracovali na tom, aby se od pojmu jazz distancovali. Je tady spousta fúzí a crossoverů. Absolventi hudebních oborů mají jazzovou průpravu, ale často se zajímají o jiné oblasti populární hudby, world music už taky nepůsobí natolik exoticky. Ty žánry se navzájem ovlivňují, takže vymezovat některé hranice tohoto termínu je ještě těžší, než tomu bylo v minulosti. Zároveň má smysl se o to pokoušet, pokud nejste zrovna lidi, kteří se snaží svou hudbu prostě jen prodat. Jak jsem řekla ve své prezentaci, vidím zde určité neporozumění mezi sebou a mými studenty, což je asi nová situace, která zde před pár lety nebyla. Částečně je to kvůli mediálnímu pokrytí Kamasi Washingtona, Roberta Glaspra a dalších umělců jejich druhu, kteří mají jazzovou průpravu, ale na druhé straně neprovozují hudbu, kterou by si většina lidí spojovala s jazzem jen na základě jejího poslechu. Ve své přednášce jsem vysvětlila, že hodně mých studentů neidentifikuje saxofonistu Kamasi Washingtona jako jazzového hudebníka, pokud jej slyší mimo mediální kontext, který jej provází. Ale reklama, která doprovázela vydání jeho poslední desky The Epic, jej do značné míry situovala do kontextu jazzové tradice. O to je to těžší. Mám studenta, jmenuje se Richard Clare, který psal diplomovou práci o diskurzu obestírajícím Kamasi Washingtona. Nešlo o hudební analýzu. Zaměřoval se na to, jak se o Washingtonově hudbě mluví a kde se o ní ponejvíce mluví. Bylo zajímavé zjišťovat, jak málo se ty články zabývaly hudbou a do jaké míry šlo o mimohudební věci. Psalo se o něm samozřejmě i v jazzovém tisku, ale mnohem víc šlo o magazíny typu Pitchfork nebo Mojo, které se častěji zaměřují na jiný druh populární hudby.
Ve Slovu o hudbě přinášíme výběr z přednášek jazzové konference Rhythm Changes, která se konala první zářijový víkend v Amsterdamu. U mikrofonu je Petr Vidomus. Originální příspěvek přinesl také původem polský muzikolog Zbigniew Granat, který se ve svém výzkumu zaměřuje na zapomenutou historii kultovního alba Milese Davise Kind of Blue. Původní první vydání nahrávky z roku 1959 označovalo názvy dvou skladeb Flamenco Sketches a All Blues v obráceném pořadí, než v jakém jsou uváděny dnes. Podle něj to ovlivnilo historickou recepci alba, kterou se snaží znovu odkrýt.
When the album first came out, the titles were reversed on the cover.
Když album vyšlo, názvy dvou skladeb byly přehozeny. Ten příběh je trochu složitější, ale jde v podstatě o to, že v oběhu bylo pak několik alb s hlavičkou Kind of Blue, které však poskytovaly odlišnou informaci. Na obalu jednoho vydání byly napsány tituly skladeb All Blues a Flamenco Sketches, u dalšího vydání bylo pořadí opačné. Na zadní straně došlo také k přehození pořadí. V průvodním textu od Billa Evanse bylo napsáno, že Flamenco Sketches je 6-8 blues a All Blues je postaveno na sekvenci 5 stupnic, což si dnes lidé nemyslí. Takže historie Kind of Blue, která tuto chybu opravila, je tím, čemu já říkám čistá historie. Protože lidé, kteří pracovali s původním převráceným pořadím, nebyli schopni se té změně přizpůsobit. Fakt, že ta chyba zde byla a že v oběhu byly dvě verze Kind of Blue, ovlivnilo historickou recepci tohoto alba. Protože někteří lidé se domnívali, že Flamenco Sketches je pomalá balada, zatímco jiní si mysleli, že je to blues na 3. Nejde mi o to, aby se nyní názvy skladeb přepisovaly. Snažím se spíš připomenout onen ztracený narrativ, onou historii, která byla později očištěna. Natolik očištěna, že poznámky Billa Evanse na pozdějším vydání byly pozměněny. Lidé, kteří je změnili, jako Robert Palmer na reedici alba z roku 1997, Ashley Ken v knize O Kind of Blue z roku 2000 nebo vydavatel jubilejního vydání z roku 2009, prezentují historii této nahrávky velmi přímočarým způsobem, protože píšou, podívejte se, takhle to řekl Bill Evans. Ale ve skutečnosti to neřekl, protože jeho poznámky po několik dekád říkaly pravý opak. Takže říkám, že pokud tuto chybu opravíte, Pak tuto změnu musíte přinejmenším přiznat. A oni s tím neuměli pořádně naložit. Jinak řečeno, myslím si, že názvy skladeb jsou v pořádku, ale protože po řadu let se mnozí domnívali, že jejich pořadí je jiné a Bill Evans mezi tyto lidi patřil, tak to ovlivnilo historii recepce tohoto alba. Existuje mnoho recenzí této nahrávky, které se skladbami zabývají z jiného úhlu. Lidé tu desku slyšeli odlišně. A proč ji slyšeli odlišně? Domnívám se, že já to rozřešení mám a přináším je v knize, kterou právě dokončuji. Snažím se v ní vysvětlit, že existují dva výklady alba. Jednak je to interpretace Milese Davise, kterou všichni známe, i když je v ní ještě něco navíc, než se uvádí. A pak je tu ztracený narrativ Billa Evanse, který se snažím odkrýt. Konečně se také snažím ukázat, že album má mnoho intertextuálních rovin, což znamená, že tuto hudbu můžete poslouchat mnoha způsoby, což také lidé dělali. Takže je mnohem bohatší, než jsme si mysleli.
Kromě přednášek spíše akademičtějšího rázu na konferenci Rhythm Changes proběhlo také několik kulatých stolů k praktičtějším otázkám. Jedním z nich byla diskuze o současnosti a budoucnosti jazzových archivů v Evropě. Archivy jazzové historie na starém kontinentu začaly vznikat relativně nedávno. A v této debatě se řešily hlavně možnosti jejich spolupráce, která by mimo jiné umožnila efektivnější grantovou podporu. Hlavním zjištěním patrně bylo, jak značně rozdílné jazzové archivy v Evropě jsou a jak se liší jejich zázemí. Zazněly zde i praktičtější návrhy, mezi nimiž zaujal například návrh vybudovat jazzovou bibliografii na evropské úrovni. Dejme slovo autorovi nápadu Francesku Martinellimu z jazzového archivu v italské Sieně.
What about, for example, repeating or enlarging the Darmstadt model of bibliography?
Co například zopakovat nebo rozšířit model darmštatské jazzové bibliografie na kontinentální úrovni? Jinak řečeno, začít vytvářet bibliografie evropských hudebníků napříč Evropou a dávat je na web v režii každého z archivů. Samozřejmě, tady nejde o fulltextové vyhledávání v kompletních vydáních časopisů, ale pořád by to bylo užitečné pro další výzkum. Nebo pokud by nemělo jít o hudebníky, můžeme se soustředit na jiná hesla, jako jsou labely nebo festivaly. Tak bychom vytvořili evropskou bibliografickou bázi, která v případě archivů v Sieně nebo v Darmstadtu patří k nejúspěšnějším projektům. Mohli bychom se také soustředit na vybraná časová období, jako třeba na články, které mapují počátky free improvizace. Nemusí jít nutně o hudební prameny, ale i o festivalové programy, fotografie, videa, ale samozřejmě i nahrávky.
Na jazzové konferenci Rhythm Changes letos nechyběl ani blok příspěvků zaměřený na východní Evropu. V kontextu takto prestižní události šlo však spíše o smutný obrázek. Zájem západních muzikologů o tento blok byl malý a u účastníků z východní Evropy pak převažovaly tradiční přístupy a občas zde byla výrazně znatelná i jazyková bariéra. Jedinou útěchou mohlo být, že letos na konferenci poprvé vystoupil český zástupce. Jak mohou jazzoví teoretici ze střední a východní Evropy zaujmout na prestižní konferenci typu Rhythm Changes? Zdánlivě jednoduchou radu na závěr přináší jeden z pořadatelů, Walter van der Leer z Amsterdamské konzervatoře.
The advice I have is connect with the English speaking world as much as you can, because that is where the center of the research is taking place.
Moje rada zní, napojte se na anglicky mluvící svět, jak jen můžete, protože tam je centrum současného výzkumu, ať se nám to líbí nebo ne. Pochopitelně, jazzový výzkum má své počátky v Americe, protože odtud tato hudba pochází, ale je to také kvůli tamní infrastruktuře, kterou představují velké univerzity a vydavatelé. Takže je zde znatelná dominance amerického a britského nebo obecně i anglosaského výzkumu. I tak se k němu můžeme připojit, přestože je náš záběr třeba lokální. Je to výzva. Jsou zde překážky, nejsme rodilí mluvčí, ale přesto se o to musíme pokoušet. A jediná cesta, kterou doporučuji svým studentům, ale i výzkumníkům po celé Evropě, je prostě neustále se o to snažit. Čtěte a pište a snažte se napojit na to, co ti to lidé dělají. Můžete dělat práci na lokální úrovni, což je také důležité, a my všichni publikujeme i v lokálních jazycích, ale současně, pokud chcete být na radaru jazzového výzkumu obecně, publikujte v angličtině. Je mi líto, že od vás slyším, že ve východoevropském bloku nebylo tolik posluchačů. Ale na konferenci bylo zkrátka ve stejné době mnoho dalších kolegů, které známe velmi dobře a tak říkajíc se navzájem ovlivňujeme.